Azken asteetan egin bezala, Bizkaiko beste udalerri baten errealidadea ezagutuko dugu urrengo minutuetan. Gaurkoan Derio izango da geure protagonista. Telefonoaren bestaldean Estera Price alkatea daukagu. Ester, egunon.
Egunon.
Eta urte barri on be bai, ondino.
Bai, urte barri on dan hori bai.
Urtarri hasieran gagoz eta horren arira konteguzu, zelan jundan 2025 Derion, zelako balantzea egiten dozu?
Ba, balantze positiboa egiten dut. Uste dut urte garrantzitsua izan dela Deriorentzat eta guzti horren giltzarria uste dut herritarren parte hartzea izan dela, ez? Alde batetik aurrekontu parte hartzaileak martxan jarri ditugu, baina urtean zehar bebai, ba, parte hartzeko beste prozesu batzuk ere martxan izan ditugu, eta horrek aukera eman digu, ba, deriotarren iritzia ezagutzeko, eta horren arira gero, ba, orain 2026ko aurrekontuak egiteko, ba, aukera eman digu, ez? Beraz, bueno, balantze positiboa egiten dut. Proiektu estrategiko ezberdinak ere martxan jarri ditugu, eta ba, batzuk aipatzearren, bueno, ba, mundial detorbidean egiten ari garen bidegorri barria, orain amaitu egingo dugu, baina batez ere, nabarmendu nahiko nukena da, 2025-2029 urteko kirolaren plan estrategikoa, ez da? Lehen aipatu dut zelan parte hartze prozesu ezberdinak egon diren, eta hoien artean, ba, kirolaren plan estrategikoa egiteko prozesu parte hartzailea martxan jarri dugu. Herritarrek ekarpen pilo bat egin dituzte, eta ekarpen hoietatik, ba, 45 neurri nabarmendu egin ditugu, eta zein da helburua, ba, kirola bultzatzea, eta gero, ba, Derioan kirol inklusiboagoa eta irisgarriagoa egitea. Eta gero bebai, ba, eguzki mapa bat martxan jarri dugu, herritarren eskura jarri dugu, Deriok, bai Derioztarrok eta bai udalak jasangarritasunarekin daukagun konpromisoari jarraituta, ba, eguzki mapa bat lehen esan duan bezala, herritarren eskura jarri dugu.
Ester, eta horren, zer da izate eguzki mapa hori?
Bueno, ba, aukera diogu gure herritarrei haien etxe bizitzetan energia berriztagarriak instalatzeko zeintzu aukera dituzten aztertzea. Beraz, euren eskura jarri dugu mapa hori, eta bertan ikus dezakete haien etxe bizitza, ba, bueno, ba, hori, energia berriztagarriak instalatzeko, ba, zenbat, adibidez, zenbat plaka jarri behar dituzten, horren kostu estimagarria, eta bar, horren, bueno, behitzat, lanean azteko lehenengo pausu bata hori. Eta, bueno, ba, hori be urte amaien jarri dugu martxan, eta gero, ba, ba garrantzitsua izan da be bai, badakigu gaur egun Derioztarren arduratariko bat, ba, etxe bizitzaren adela, ezta? Eta egia da, Derion etxe bizitzak eraiki egin direla, mota guztietakoak, etxe bizitza libreak, babes ofizialekoak, tasatuak ere egin dira, baina aurten Eusko Jaurlaritzarekin eta Konstruzioen Zukiaren eskutik, alokairu eskuragarriko 88 etxe bizitza babestu berri eraikitzen hasi dira, eta aurten, 2026an, etxe bizitza horien esleipen prozesuarekin hasiko gara. Ba, hori be, ba, ba izan da berri oso importantea Derioztarrontzat. Beraz, ba bueno, gauza gehiago esango nituzke, baina uste dut valorazioa positiboa dela, eta jarraitzen dugula, ez, Derio jasangarriago bat, parte hartzaileago bat, eta inklusiboago bat, ba, eraikitzen.
Honek ez daukoetenik, noski, urtea amaitu da, baina beste bat hasi da, 2026a, zelako aurrekontuak prestau dozu ez?
Bueno, ba, abenduan onartu genituen, 12.800.000 eurotako aurrekontu bat izan da, eta bueno, balen esan dudan ba, ildotik jarraituko dugu, ez? Derio jasangarriago bat, irisgarriago bat, eta bizigarriago bat egiten, ez? Eta lehen aipatu dudan plan estrategiko, kirolaren plan estrategikoa hori kontutan izan da, ba, aurrikusita daukagun inbertzio nagusienetariko bat udal kiroldegiaren handitzea, eta modernizatzea izango da, ezta? Proiektua egiten ibili gara, pasadan urtean, 2025, eta orain datorren urtea, bueno, aurten, ja, ondino, urtea ziren gauz, eta ondino datorren urtea duten dut. 2026, uda aldean, lehenengo fasea martxan jarri gura dugu, eta bueno, ba, horri inbertzio potoloa egingo dugu, lehenengo fase hori aurrera ateratzeko. Gero kirol munduan ere, garrantzia ematen diogu derion kirol munduari, eta futbol zelai berria ere martxan jarri gura dugu. Proiektua eginda daukagu, dirua ere badaukagu ja aurrekontuetan, 2025 aurrekontuetan ja partide bat jarri genuen futbol zelai berria egiteko, eta orain lizitazio prozesuan gauz, beraz, uda partean ere futbol zelaia hori egiten astea espero dugu. Gero bai, aurrekontu horietan, gizarte zerbitzuen arloari dagokionez, adinekoei zuzendutako programak indartu gura dugu, aurrei zuzendutakoak ere, izan ere, gero eta aur gehiago daukagu, eta udalekuak, ludoteka eta alako zerbitzuak ere handitu egin behar ditugu, eta horretarako diru gehiago inbertitu behar dugu. Eta gero bestetik ere, igual askotan errepikatu egin dut, baina uste dut guretzat aurrekontuak ez direla bakarrik zenbakiak, ez? Herritarren lehentasunak islatzen dituzten dokumentu bat dela, ezta? Horregaitik, parte hartze prozesuekin jarraituko dugu eta parte hartze prozesu hoietatik irtetzen direzan ideiak, ekarpenak eta, aldala urtean zehar ere martxan jarriko ditugu. Eta gutxi gora bera horret dira pizka bat datorren urteari begira daukagusan ildo nagusienak.
Oso definituta dozu ez ildoak eta proiektuak beraz.
Bai. Baditugu batzuk ere, aurreko urteetatik landu izan ditugunak eta ja urten martxan jarriko ditugunak, adibidez, esan dut hori futbol zelai barria martxan jarriko dugula, eta futbol zelaiarekin batera ere, futbol zelaiko tabernan lekuz aldatu egingo dugu, espazioa irabasteko. Eta gero, kale ezberdinak berreurbanizatu egin ditugu, baina baditugu ere, beste batzuk berreurbanizatzeko, proiektuak egiten ari gara, eta urten ere proiektu horiek martxan jartzea, espero dugu txosna usoa, entre calles bezala ezagutzen dugun Derioko erdigunea ere berreztu gura dugu. Beraz, legealdi amaierania gauz eta legealdi hasieran hartu genduzan konpromisoak martxan jarri bar ditugu eta bete egin bar ditugu. Beraz, urte estrategikoa izango da urtengoa.
Estera Price, Derioko alkatea, eskerrik asko noski Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearren. Ta segi lanean. Eskerrik asko.
Bai. Eskerrik asko zeueri.
Urrengora arte, agur.
Bai, agur.
Bizkaia Irratia.